Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ве поканувам да останете со нас и да слушнете денешната епизода од подкастот на нашето единствено веерадио.мк, во која наша гостинка е Лилјана Алексова, економист со работно место, економски судски вештак, односно вешто лице од областа на материјално, финансиско и сметководствено работење, управител на Data Linking вештачење Скопје. Добар ден, Лилјана.
Добар ден, благодарам за поканата.
Добре, ни дојдовте во денешната епизода на радиоподкастите на Националната платформа за женско предприемништво. Значи, имате 15 годишно искуство во оваа област. Еве да почнеме од вашите почетоци, кои беа првите предизвици и како почна да се движи вашата предприемачка приказна.
Морам да кажам дека сусема случајно влегов во приказната, уште далечната сега гледан од овој аспект, 2007 година, кога во судот имаше оглас за ангажирање на судски вештаци. Во тоа време беше потребна само диплома од соодветниот степен на образование и искуство од струката, а со оглед на тоа што ги поседував и двете, се пријавив на огласот без поголеми очекувања, но и без поголеми сознанија за тоа што подразбира оваа професија. За кратко потоа стигна и првите предмети од областта, тогаш таква беше законската регулатура, судот ги назначуваше вештаците, но со промените во законот за вештачење се појави потребата и да основам своја фирма, своја компанија која што има своји вработени лиценцирани вештаци и работи согласно законската регулатива, тоа е Data Linking вештачење.
Така. Значи, влеговте во предприемачките води, кажавте како, случајно или не, бидејќи ништо не е случајно, но имавте претходно големо искуство на неколку места. Ајде да слушнеме каде ги собиравте професионалните знаење, така со тегна време.
Професионално имав среќа моето искуство во областа во која што учев да го стекнам во голема фирма, тоа е фабриката Охис, која што во тоа време броеше преку 2000 вработени. И тоа беше еден деловен град во мало, многу фабрики, многу сектори, значи имаше многу голема комуникација помеѓу нив. Беше интересно што целата обука за работењето таму започна во секторот за план и анализа, каде што се изготвува месечни, квартални, годишни извештаи, па потоа планови прво, па потоа извештаи. кој што да е толку детално што дури на ниво на артикл се воде анализи за тоа како се набавува, како се продава. И сите тоа беше, например, голема дата на податоци која што требаше да се обработи. Од таму не префрлија во секторите во комерцијалниот дел, каде што пак се проширија комуникациите со странство, но и во рамки на самата фабрика, со девизниот сектор, уделот за транспорт и верски и други единици во самата фабрика. Потоа од комерцијалниот дел ме повика да бидам шиф на кабинет на генералниот директор, функција која што не имаше голема врска со образованието, но затоа пак многу влијаеше на учење на комуникација, тајм менеджмент, координирање на моите обврски, обврските на генералниот директор и сите останати соработници во фабриката. Во тоа време се случи да добијам интересна понуда да бидам генерален директор на македонското застапство на странска компанија, која што работеше притежно на Балканот и Европа, но имаше и своји канцеларии во Индија и Бразил. Тоа ми беше вистински професионален предизвик, бидејќи опфаќаше многу сегменти: водење на фирмата, склучување на договори со дистрибутери, набавка на стока, увоз, извоз, водење на магазин, интерно сметководство, организирање на сајми и промоции. Тоа беше една енергична и бурна работа која што беше поврзана и со патување, и со контакти, после која и не бев сигурна дека воопшто ќе можам да се вклопам во некој друг концепт на работа. Таа приказна случајно заврши токму поради затварањето на фирмата мајка и во тој период имав се среќа што можам да работам, односно да се посветам целосно на проширување на семејството.
Така. Интересно, во секој случај, вие сте вешто лице од областта на материјално, финансиско и сметководствено работење со лиценца од Министерство за правда, која е задолжителна. Јас морам вака да читам, затоа што не ми е многу позната ова сфера, морам да признам. Кој е обсегот на вашето делување? Затоа што, еве, јас како некој што не ја знае оваа сфера или милјаници други, кај што е сега ова, што се ја опаќа оваа работа?
Да, тук тоа сакав да појаснам, дори и јас кога почнував, не бе свисна што значи професијата. Односно, не знаев дека вештак, односно вешто лице е стручно лице од одредена област. Стручни лица, односно вешти лица, но скоро во секоја област. Јас работам во областта на материјално-финансиско работење, но имам колеги од медицината и тоа и таму се делат на патолози, психолози, ортопеди и други области. Од архитектурата, геодезијата, машинството, електроструката, информатиката, значи тоа е целен обем, малтен од секоја професија која што постои. Не имаме вешти лица кои што во определена мера треба да дадат своје мислење од својот домен на работа. Конкретно, вешто лице од мојата област е стручно лице кое го познава начинот на работење на правните лица, законските одредби, начинот на кој мора да се документираат правилно сите текови, исто така правилниот начин на работа, на изработка на документацијата, точниот начин на вршење на плаќања и точна финансиска евиденција. Во мојот случај, за потребите на судските постапки утврдувам дали една фирма и должина друга фирма за испорачана стока или некоја извршена услуга, пресметувам дали на работникот му се исплатени сите додатоци кои произлегуваат од договорот за работа, дали постои долг кон некоја банка по основ на кредит или друга обврска за плаќање. Значи, се што е во врска со финансиите, го опфаќа делокругот на моето работење. Сето ова бара големи признаење, но и постојано учење, бидејќи ниједен предмет не е идентичен, никоја документација не е иста со законите, колективните договори или правилниците на фирмите кои што постојано се менуваат.
Така, самата природа на вашата работа ви налага да соработувате со многу поединци и организации, така? Да. Како се одвива тој мрежен професионален систем? Кој се е вклучен во него?
Мојата работа подразбира активна соработка со судовите, адвокатите како полномошници на странките, но и фирми, банки и поединци кои што имаат потреба од стручен совет или добивање на вешт наод со мислење за потребите на некоја судска постапка. Тоа е наистина активна и динамична соработка. Динот понекогаш знае да заврши со над 50 телефонски повици преку 30 на мейлови вибер пораки и секој од нив носи некоја нова информација со одреден предмет. Исто така дава нова светло во врска со предметот. Што значи дека морам да ги разгледам барањата на странките, дали се реално поставени, да ги најдам недостатуците во одредена документација или да најдам некоја нишка со која што странката може максимално да ги оствари своите права. Во овој случај најбитна е соработката со адвокатот како полномошник, односно правен застапник на странката, бидејќи тој ги дава насуките во делот на законите, но и судовите кои често пати даваат конкретни нападствија или барат пояснување за моите пресметки. Тоа е в сушност исклучиво динамична комуникација, но и материја која многу брзо се менува. Например, еден колективен договор кој што може да бил донесен во јули месец подразбира дека до јуни ќе користиме едни стапки, еден начин на пресметка на некои додатоци на платите, а потоа од јули понатаму ќе продолжиме со друг начин на пресметка и тоа зборувам само за една деловна година.
Рековте дека во еден период од професионалниот тајм-аут основавте семејство, имате три дечиња, се малку да позорувам и за вашиот приватен живот, бидејќи имате многу врски, а врските секако и дома ги имате многу со три деца, секако дека ги има. Потребен е и одмор, релаксација, полнење на батерија. Што најмногу сакате да правите во слободно време и како си ја собирате енергијата која ви е потребна?
Батериите ги полнам дефинитивно со семејството, значи таму ги амортизираме сите настани од текот на денот, но и таму се полниме со енергија. Супругот и трите деца се центарот на мојот свет и најдоброто друштво што можам да си го посакам. Иако веќе растат, за среќа си уште сакаат да се дружат со нас, сепак уживаме во семејни патувања, кои што најмногу ме релаксираат, ми одговара секоја дестинација, секоја превозно средство, значи не бирам, уживам во патувања. Тешко ми помина времето на корона, кога бивме затворени буквално и не ризикувавме дополнително да поминеме границата, но затоа искористивме да уживам убавините во нашата земја. Љубители сме на планини и често пати откриваме нови дестинации, некоја кјоше, рекичка, планинско место или нешто во допади. Сето тоа ни е полен интерес и уживаме кога сме во природа. Најмногу се радувам на летото, имаме викиндички, каде што гледаме да избегаме во секој момент. Едната е на падините на Осоговските планини. Таму имам погледот од милион долари. Пред мене е зелено кучанско поле, а во попладне плачковица се капе во злато и тоа е едно такво уживање, каде што човек наистина може да се наполни после целиот оној стрес што го имаме. И другата е во Берово, која што е нели планинско свежо убаво место, кога во Скопје гориме на плюс 50, таму дишаме чист воздух и на вечер се освежуваме на 20. Тоа е мало градче кој што заживува во лето и се е опуштено за разлика од динамиката што ја имаме овде во Скопје.
Да, Берово се го случи многу убаво и овој дел на Кочанското поле, јас бев со работа нешто во Зрновци, па баш го почувствував тој крај, иначе не бев до тога што ти дена таму, куча не да, меѓутоа тоа околината.
Таму е многу живописно, да. Исто прекрасна природа, се наоѓа да Плисура, покрај Рекичка, кој не бил во тој дел, препорачувам.
Да, убаво е. Значи, Ви радиото е дел од Националната платформа за женско предприемничество. Што мислите за овој проект? Дали е корисен, потребен, колку на жените им е потребно мрежување, повеќе знаења да добијат, да се поврзуваат, да имат подобри услови за развој на предприемништвото, односно да бидат поуспешни во бизнис светот, да има повеќе жени во овој бизнис свет?
Секако дека ваква платформа е потребна, затоа што живееме во ера на мрежување, информации и комуникации, но едно динамично време полно со предизвици кои бара брзо да реагираме на промените кои што доаѓаат. Тоа се покажа и за времето на корона, кога веднаш го преместивме своите канцеларии од конекции, работење на интернет комуникација, на дописи, праќање мейлови, значи сега тоа покажа дека ние мораме многу флексибилно да реагираме. Факт е дека стереотипите на жената домакинка се надминати што е во времето на нашите баби па и мајки особено, но факт е дека работните позиции на жените се менуваат кон повисоки, поодговорни менаџерски функции и се разбира предприемачки функции. Битно е осознавањето дека не сме сами, дека многу индивидуалци, односно жени, се борат на професионално поле, а со ваквите платформи имаме можности да се запознаеме, врижиме, па и да си помогнеме за некоја идна соработка или проект.
Така, така. На вашата веб страна Data Linking, која е веда споменена и изработена е во соработка со Сивус, како проект на студенти, има многу корисни информации, па би сакала да споделите со нашите слушатели кои се вашите следни професионални планови и предизвици кои сакате да ги освоите.
Особено сум горда на изработката на веб страната, бидејќи во неа учествуваа млади лица. Значи, од сите што сум сакала да дам поддршка на младите кои што тек осознаваат и мора да најдат начин да учат. Но иако беа студенти и ова им беше дел од праксата, веб страната ја згодвија како вистински професионалци. Видно да би сакала оваа страна да ја заживеам вистински, како активна поддршка и за колегите вештаци, но и за соработниците, правните лица и полномошниците, на начин што ќе доградувам со квалитетни информации, со нови законски регулатири, за донесени судски присуди, од кои што се направени преку мои присметки во вештачињата, за програми на поддршка кои што можат да ги користат моите соработници, кои што ги дава владата, например. Затоа што веб страната во моментот реално е само од информативен карактер за областта и дидността која што ја вршам, но би сакала таа да биде вистински сервис за соработниците и останатите кои што ги користат моите услуги.
Така. Вака, сега на разговорот брзо протича никако, иако имавме многу работи да кажеме, сега би сакала за нашите слушателки, доколку има никаква потреба, дали професионална, дали индивидуална, каде може да ви најдат, каде се наоѓа вашето... вашата канцеларија?
Канцеларијата се наоѓа во делумниот центар Мавровка. Причината е затоа што таму е близината на судот и сум лесно достапна како сервис. Меѓутоа, секако контактите ги остваруваме и телефонски, преку мейл адресите. Затоа, доколку ја посетат веб страната, ќе ги најдат сите потребни информации и можам да бидам во контакт со сите што ќе ги побараат моите услуги. Значи, седно, дали се консултативни, дали се работи во делот на изработка на бизнес планови, се оно што е потребно, без проблем ќе го поминеме за да се договориме што понатаму им треба на клиентите.
Вас ви благодарам за учеството, а за вас, драги слушатели, да повторам дека денешна наша гостинка беше Лилјана Алексова, економист, економски судски вештак, собственик и управител на Data Link Кинг, вештачење, Скопје. Благодариме на вниманието.
Благодарам и на вас за поканата, беше прекрасно и многу интересни информации може да се најдат на вашата страна на Вирадија.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.